Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo. Ne nur kun mi Stella, sed ankaŭ kun Bertilo Venegren. Esti denaskulo havas multege da avantaĝoj. Vi ekkonas amindajn homojn multe pli frue en via vivo. Do tio signifas, ke vi havas la plezuron sekvi la vivon de amikoj de malproksime dum jardekoj. Kaj kiam vi finfine renkontiĝas persone, tio estas ĉiam io speciala. Bertilo por mi estas unu el tiuj homoj. Mi devas konfesi, ke mi amas lin. Unu el tiuj homoj, kiun mi ĉiam volas longe brakumi. Babilante kun li, mi tuj rememoras kelkajn de la plej ĝojaj momentoj de mia vivo. Ni partoprenis multajn renkontiĝojn kune, kaj ĉiam havis la eblecon profunde babiladi. Por la ekstera Esperanto-mondo, depende de tio, kiam vi naskiĝis kaj kiam vi ekestis Esperanto-parolanto, vi aŭ konas lin kiel membro de Amplifiki, poste Persone, aŭ nuntempe kiel duono de la duopo de Bertilo kaj Birke, do kiel muzikisto. Aŭ kompreneble kiel unu el la plej altestimaj gramatik-konantoj kaj konsilantoj de nia lingvo Esperanto. Li ekverkis la plenan manlibron de Esperanta gramatiko, konata kiel Pomego, en 1991, kaj ĝis hodiaŭ li plibonigas kaj reverkas ĝin kun la helpo de diskutoj kaj konsultado en kaj tra la tuta mondo. En tiu ĉi epizodo ni tuŝis multege da temoj. Ni interalie parolis pri denaskuleco, kio fakte konvinkis lin lerni Esperanton kiel junulo, kial li lernis ankaŭ la svedan signolingvon? Kompreneble ni parolos pri kaj Amplifiki kaj Persone. Ni gramatikumos, parolos pri Pomego, pri novaj kaj malnovaj kvereloj en la Esperanto-komunumo, rilate al gramatiko, ankaŭ pri nedumaj esperantistoj, kaj la sekreta revo, kiun li ankoraŭ volonte farus en la Esperanto-movado. Li ankoraŭ nenie parolis pri tio, do eble la respondo tre surprizos vin. Ni babiladis dum preskaŭ horo, kaj la tempo simple flugis. Mi esperas, ke vi ĝuos aŭskulti tiun babiladon same kiel mi ĝuis demandi lin. Do, venu via babilado kun Bertilo Venegren. Saluton, Bertilo!
Oh, saluto!
Dankon, ke vi...
Mi saluto vin aŭ la mondo.
Vi povas saluti kiun ajn.
Do, mi salutas la mondo.
La mondo salutas vin, sed Stella parolas. Nome de la mondo.
Saluton,
Saluton. Do, ni comenzu per serioza demando. Mi scias, ke vi ciam volis esti fama, eĉ mond fama, sed kial?
Mi ne scias, ĉu mi vere ciam volis esti fama. Fakte, ne. Mi simple fariĝis fama, mi supposas, ja mi faris aferon, kiun ŝatas fari. Ja homo ŝatis ilin, kaj mi diskoniĝis. Estas hazardo.
Do, vi pensas, ke estas hazardo?
Yes. Mi estas tamen ne tiom famiĝema homo, kiel kelka eble imagas.
Do, kompreneble esti ŝerco, sed iom pli serioza demando. Se mi demandas vin kion vi faras, do kio vi estas en la vivo, kiel vi mem difinas vin?
Tio estas malfacila demando, ĉar ĝuste nun mi ne laboras. Antaŭe mi laboris kiel programisto, do supozeble el profesia vidpunkto ne devas nomi min programisto. Sed nuntempe mi ja laboras iom por Esperanto programante iasence. Sed tio estas pli ŝatokupo ol enspezofonto. Tamen kvankam mi enspezas iom da mono pro afablaj subvencioj de SOFO.
Do kio estas SOFO por homoj kiuj ne scias?
Estas fonduso kiu financas Esperantajn projektojn. La mallongigo tute strange ne estas de Esperanta nomo, sed la angla nomo Esperantic Studies Foundation. Kaj la mia scio ĝi eĉ ne havas Esperanta nomo, kio estas iomete stranga afero.
Kaj se oni demandas
fondaĵo por studoj de Esperanto.
Jes, kaj do se oni demandas vin ekzemple. La saman demandon en la sueda, ĉu ŝanĝiĝas kiom mi respondas al tiu demando aŭ ne?
ne komprenis.
Do se oni demandas vin kiom vi faras en sveda, amiko aŭ ne amiko, konatulo demandas kiom vi faras aŭ kiel vi mem difinas vin, kiom vi diras en la sveda, ĉu vi ŝanĝas la respondon rilate al tio?
Ne. Mi ne ŝanĝos la respondon. Mi havas saman malfacilaĵojn vere trovi karakterizon. Iasence mi estas nuntempe unuavice patro, ĉar mi havas filinon kaj ŝi okupas multe da tempo kaj multe da energio en mia vivo. Mi tre ĝojas pri tio, sed estas kiel ĉiu patro aŭ ĉiu patrino, tio estas tre laboriga afero. Mi ankaŭ povas diri, ke mi estas muzikisto, sed tempo por muziko iom mankas nuntempe.
Do bone, nun ke vi menciis vian filinon, do mi eble demandu iomete pri ŝi. Ĉu vi edukas vian filinon kun Esperanto?
Jes. Do kaj mia edzino parolas al ŝi ĉefe en Esperanto. 99%. Mi preskaŭ 100%, sed la germana kelkfoje enŝteliĝas. Ĉar ŝi estas dulingva, kompreneble, en Esperanto kaj en la germana, sed la germana superregas, kiel estas normale pri infanoj en ŝia situacio.
Do kio signifas tio?
Do ŝi uzas ambaŭ lingvojn kaj mi uzas preskaŭ nur Esperanton, sed kelkfoje fariĝas germana.
Do ĉu vi estas komforta paroli pri tio, pri ŝia situacio?
Nu, jes, kiel ne?
Ĉar estas interese audi vian sperton rilate al tio kiel vi enkondukas Esperanton kiam vi edukas infanon ne ekzakte de la naskiĝo.
Ĝuste, ŝi estas ne vera denaskulino. Nun oni apenaŭ povas distingi ŝin de denaskulino laŭ la lingvo nivelo, mi pensas, kaj laŭ la spontaneco. Sed ŝi ja eklernis Esperanton nur kiam ŝi havis 2 kaj 2 duonan jarojn, ĉar ŝi venis al mi kiel zorginfano. Do ŝi ne estas nia biologia filino, sed ni zorgas pri ŝi, ĉar la vera gepatro ne povas fari tion. Kaj kredeble iam ni adoptos ŝin, ĉar ŝi restos tute certe ĉe ni.
Do tio signifas tamen iomete denaskulecon, mi dirus, do.
Ŝi lernis la lingvon tute nature, ne simple alparolis ŝin Esperante, kaj ŝi iom post iom komprenis kion mi diras, kaj do mem devis trovi kion signifas ĉio. Nur en la unua tago ni klarigis vorton per la germana al ŝi, simple por havi iun enirpordon por ŝi. Sed tio rapide ĉesis, kaj ni simple babilis al ŝi, kaj ŝi eltoniĝis. Kaj nun ŝi verŝajne ne plu memoras tiun momenton, kaj por ŝi simple Esperanto estas la lingvo de la hejmo, la lingvo de la gepatroj.
Kio mi ara ŝi estas nun?
Do de la zorgo gepatro, sed ne estas praktike ŝiaj gepatro, ŝi nomas ne paĉjo kaj panjo.
Jes, kaj kio mi ara ŝi estas nun?
Nun ŝi baldaŭ fariĝos 6-jara.
Oh. Do ŝi jam parolas multe, fakte.
Oh, jes, tre tre multe. Foje tro multe.
Sed estas interesa demando ankaŭ tio, ke inter vi, la gepatroj, do ke vi havas zorgi infanon, eĉ ne estis dubo ke vi parolos Esperanton al la infano. Aŭ ĉu vi pridiskutis tion, aŭ kvazaŭ estis, ni diru tia nature, ke se vi komencos zorgi pri infaneto, vi parolos ankaŭ la Esperantan al ŝi aŭ li?
Estis, mi ne povas memori, ke ni eĉ diskutis tion, ĉar en nia hejmo ni ĉiam uzas Esperanton inter ni. Kaj tion ni faras jam preskaŭ 20 jarojn. Kaj simple estas la lingvo de tiu ĉi domo, kaj ne havus sencon ŝanĝi lingvon, ĉar aldoniĝas infano. Ŝi simple devas lerni la lingvon de la hejmo, de la domo. Kaj estas memkomprenebla afero. Do Plej ofte kiam gepatroj uzas Esperanton kun infano, unu el ili vere uzas Esperanton, kaj la alia uzas la nacian lingvon, la lokan lingvon. Plej ofte la patro uzas Esperanton. Estas stranga fenomeno. Do ni estas iom malofta familio, ĉar ni ambaŭ uzas Esperanton kun nia infano. Kaj mi pensas, ke tio vere rapidigis ŝian lernadon de la lingvo.
Do jes, tio
Do ja.
ankaŭ dependas de tio en kiu lando vi loĝas, ĉu la gepatroj estas de la sama nacieco, sama lingva, ni diru tiel, heredaĵo, kaj do
Yes.
kompreneble vi devas havi tiun diskuton, kiujn lingvojn vi instruas aŭ kiel instruas, do vi eĉ ne pensis pri la sveda, ĉar vi ja estas sveda originale, svedo originale, kaj edzino germano, do.
Yes. Nu, mi eble iomete pripensis, ĉu mi nun uzu la svedan, sed mi tuj respondis, ke ne. Unuavice, ĉar mi pensis, ke tri lingvoj eble estas troa komplikaĵo, ĉar ŝi jam havas la komplikitan fonon de forpreno de la patrino. Dum estis malfacila, perturba komenco de ŝia vivo, kaj tiam tri lingvoj eble estas iom riska troa defio por ŝi. Sed la ĉefa kialo simple estas, ke mi parolas Esperante hejme, kaj tio malkutimiĝis fari tion, ke mi ne povis imagi fari alie.
Yes, ĉar mi originale eĉ ne pensis pri tio, ke Esperanto, sed ni diru tia anstataŭ Esperanto la svedan, sed do, ĉar vi uzas Esperanton, ĉiukaze do tio estas pli proksima al via familio kiel lingvo.
Yes, ĝuste.
Ĉu
Do,
fakte
Esperanto
Birke...
simple estas nia lingvo, kaj
Yes, do, ĉu Birke parolas la svedan iomete?
iomete antaŭ kelkaj jaroj, aŭ fakte estas nun pli ol 10 jaroj, ŝi vere serioze eklernis la svedan, kaj tiam ŝi regis ĝin surprize bone, mi devas diri, sed intertempe ŝi ne praktikas, kaj ŝia nuna stilo de la sveda estas pasiva. Kompreneble, ŝi komprenus, se mi daŭre uzus la svedan kun Gita, mia filino, ŝi Birke finfine komprenus ĉion, pensas.
Do, kaj ni parolu iomete pri tio, kiam vi lernis Esperanton. Do, en ĉiu konversacio, ni diru tiel, ĉiu babilado kompreneble komenciĝas tiel inter ĉefe novuloj, Esperanto-parolantoj, kiel vi lernis la lingvon, kaj kiel vi aŭdis, aŭ kie vi aŭdis, aŭ de kiu vi aŭdis pri Esperanto unue. Do, kiel estis tio en via vivo, de kiu vi aŭdis pri Esperanto unue?
Mi fakte ne aŭdis pri Esperanto unue, sed legis pri Esperanto unue.
Bone.
Kaj tion mi origine ne memoris. Mi en la librobibliotekaro de mia patro mi retrovis libron pri hobioj, pri diversaj hobioj, poŝmarko, kolektado, bindado de libroj kaj tiel plu. Ankaŭ unu ĉapitro pri Esperanto. Kaj kiam mi vidis tion, mi memoris, jes, tiun libron mi legis kiel infano. Mi tralegis ĝin plurfoje kaj kun intereso legis la ĉapitron pri Esperanto. Kaj poste pli malpli forgesis pri tio. Tio signifas, ke mi havis mine sia 7 aŭ 8 jaroj, mi jam ekkonis Esperanton, sed legante pri tio en tiu libro.
Kai.
Jaron poste mi denove trovis libron pri Esperanto en biblioteko kaj komencis iomete lerni, sed ne finis, provis alian libron pri aliaj lingvoj. Kaj jaron poste, kiam mi denove faris la samon, esploris libron pri Esperanto en biblioteko, mi hazarde trovis Esperantan gazeton, tute freŝe eldonita, ĉar okazis tiam Universala Kongreso en Stokholmo, kie mi loĝis tiam. Kaj mi kun surprizo konstatis, ke Esperanto ne estas io el la pasinteco, io forgesita kuriozaĵo, sed nuntempe uzata lingvo. Mi tute ne sciis tion. Kaj tiam mi vere serioze eklernis la lingvon.
Do, kaj per kiu jaro ni parolas rilate al la UK en Stokholmo, kiam ĝi okazis?
Estis en 1980 aŭ 81, se mi ne mismemoras. Do
Do
tio estas la komenco de mia vera esperantistiĝo.
ĝi estis iel en via vivo, almenaŭ en la fono,
Yes.
la kono.
Yes, en la fono mi ĉiam interesiĝis pri lingvoj, kaj precipe pri strangaj lingvoj, kaj Esperanto ja estas stranga, kurioza lingvo. ciam estis fascinita de tiu ideo, sed ciam rigardis ĝin kiel aferon el la pasinteco.
Yes. Same ni havas, mi povus diri tiun problemon en pluraj lokoj en la mondo, ke oni, kiam oni alparolas min rilate al Esperanto, kaj mi diras jes, mi aktive uzas ĝin ĉiutage. Oni diras, ĉu ĝi ne estas io de la pasinteco de la 60-kaj jaroj, kaj mi diras ne, mi ankoraŭ ne vivis en la 60-kaj jaroj, kaj mi ja aktive parolas Esperanton. Sed do tio konvinkis vin lerni la lingvon, ke vi vidis, ke praktike ĝi ja ekzistas nun, kaj homoj uzas ĝin nun.
Yes, yes, just a pro tiu gazeto kun do ĝi aĝis eble unu semajnon. Estis la gazeto de la Sveda Esperanto-Federacio. Sed mi vere estis preskaŭ ŝokita, ke ĝi estas ĵus eldonita kaj plena je teksto pri nuntempaj aferoj. Kaj simple estis tuj en tiu momento mi sciis, ke mi lernos la lingvon.
Do kiuj strangaj lingvoj ankoraŭ altiris vian atenton?
mi lernis interalie ankaŭ la svedan signolingvon, la lingvon de surduloj. Sed kompreneble tiu lingvo estas por mi nun tute senutila, ĉar oni ne uzas ĝin en Germanujo. Do mi forgesadas tion. Sed mi tre intense lernis ĝin dum du jaroj kaj povis komuniki per ĝi. Sed tio interrompiĝis bedaŭrinde. Sed tio estas vere tute alispeca lingvo, ĉar oni ne uzas sonon, sed uzas manojn kaj geston. Estas tute alia medio kaj estas tre fascina. Do eĉ pli stranga ol Esperanto.
Kaj ĉu vi aŭdis pri tiu ideo, ke esperantistoj, kiuj parolas aŭ fakte signas la signolingvojn de siaj landoj aŭ naciecoj aŭ naciaj lingvoj, ke ili devus fari iun komunan signolingvon, ĉar estas vere do malbone, ke ne ekzistas universala. Kaj?
Tiu ideo aperas de tempo al tempo, sed estas tute nerealisma. Ĉar signolingvo estas sendependa, lingvo, ili ne estas versioj de la parola lingvo, tute memstaraj lingvoj, kiuj vivas en la uzo de la surduloj, kiuj kreas ilin kaj bezonas ilin. Estas naturaj lingvoj. Kaj fari signolingvan Esperanto, tio simple estas sensencaĵo. Mi scias tion, ĉar oni instruis al mi kiel funkcias la afero. Por la surdulo estas tre grave, ke oni sciu, ke la signolingvo estas sendependa lingvo. Do la tio, kiu mi lernis, ne estis formo de la sveda, sed estis la lingvo de la surdulo en Svedujo.
Do, estas bone, ke vi nun bone klarigas tion, ĉar miam plurfoje aŭdis tion, ke ni devus fari komunan esperantan, do, kompreneble ne kiel la nomo Esperanto, sed ke esperantistoj devus iel komunigi la surdo lingvojn de la mondo, ni diru tiel.
Ja, estas. Se iam la surduloj kreos al si sian internacian lingvon sur bazo de la naturaj signolingvoj, tiam ni povos eklerni tion ankaŭ apud Esperanto. Tio estus tute senso hava, sed estus du sendependa lingvo.
Yes. Interesa ideo. Do, vi parolas pri tio, ke do, rilate al Esperanto, vi bezonis si, ke se vi lernus ĝin, aŭ lernas ĝin, tiam vi povas ĝin nun uzi, ke ne estas iu pasinteca afero. Do, kiel oni devas imagi, ni diru tia Svedion en la komenco de la 80-kaj jaroj? Ĉu estis vere riĉa Esperanta vivo tie? Ĉar nun, se mi pensas pri Svedio, ĝi ne estas unu el la plej aktivaj landoj en Esperantujo, ni diru tiel.
Jes, vi pravas. Resti sufiĉe bone kaj aktive ĝis mi ne scias iam en la mezo de la 90-kaj jaroj. De tiam iom malvigliĝas la Esperanta vivo en Svedujo. Almenaŭ la mia impreso, mi ne loĝas tie kaj ne havas vere bonan bildon.
Bone, sed tamen, kiel oni devas imagi la komencon de la 80-kaj jaroj, kiu ne nur Svedion, sed ĝenerale Skandinavion, kiu povis komenci ion kiel amplifiki kaj poste persone, do kiel vi renkontis tiujn muzikistojn, kun kiuj vi komencis kunlabori, aŭ almenaŭ kun muziki?
Do, Mi devas diri che verŝajne la Universala Kongreso en 1980 en Stokholmo estis la ekigo de pli vigla uzado de Esperanto. Certe estis jam antaŭ vigla uzado, ĉar oni kapablis organizi tiun kongreson. Sed la rezulto de la kongreso estis tre multa alfluo de novaj junaj homoj, kiuj eklernis la lingvon. Kaj ni formis junularan klubon en Stokholmo, kiu estis tre aktiva kaj kun tre alta lingva nivelo. Kaj ĝuste en tiuj rondoj ekestis tiuj muzikgrupoj, ĉar tie estis Mike Engel, tie estis Martin Wiese, ĉiuj estis homo kiu venis al Esperanto pro tiu aktivado de junula. Kaj mi renkontis, do mi konis Mike jam antaŭe kiel muzikisto fakte, sed li eklernis Esperanton kaj fariĝis do unu el la esperantisto tie, kaj ni ekmuzikis en Esperanto, kaj poste aldonigis Kim kaj Alin kaj Isabel el alia lando, kaj ekestis amplifiki. Kaj same Martin Wiese mi ekkonis tie en tiu rondo de novaj esperantistoj kaj komencis muziki ankaŭ kun li, kaj el tio estiĝis persone ankaŭ kun Borje kaj Perula, kiu ĉi ambaŭ estis ankaŭ en tiu rondo de novaj esperantistoj. Do vi devas danki al UEA kaj la Universala Kongreso.
Do kiam vi diras ke ĝi estis tre aktiva, ĉu vi povus diri praktike kion tio signifas? Do kiom ofte vi renkontiĝis, kiajn programerojn vi faris, kion vi faris, pro kio ĝi estis tiom aktiva, kial ĝi funkciis tiom freŝe kaj daŭre kaj inspire por kunesti, kion vi fakte faris?
Do eble unu kialo ke estis tiel vigle estis ke ni faris la klubo tute aparte kaj sendepende de jam ekzistantaj organizoj kun do inter ĉi tiuj jam maljunuloj. Kaj ni dekomence fakte vigle uzis Esperanton, ni ne krokodilis. Se ni faros nian agadon kiel parto de la jam ekzistanta Stokholma klubo, ki estis multa krokodilado tiutempe, eble multae endreviĝus kaj malaperos kaj estus malpli vigla agado. Do ni faris tuj sendepende kaj eble tio estis la kialo. Kaj estis multae tre sprita kaj vigla homo kiu juste tiam aperis. Kaj simple estis bona amika rondo. Ni aktivis oficiale unu fojon en monate aŭ io tia, sed estis multaj kromaj renkontiĝoj, simple amikaj renkontiĝoj de la homoj. Kaj ni komence faris iom do prezentis Esperanton ĉe foiroj, ĉe festoj, festivaloj, kun libro tablo kaj tiel plu, kiu poste ne okazis tiel multe. Ni simple renkontiĝis kun ni kaj uzis la lingvon, verkis lernolibrojn eĉ kaj faris muzikon.
Jes, do la muziko,
la hazardo estis la ĝustaj personoj kiuj aperis en la sama momento. Multe da hazardo en la afero.
Kaj ĉu vi renkontiĝis en la sama loko aŭ ĉiam alia?
Ĉiam en alia loko, hejme ĉe iu membro de la sistemo. Mi ne havis ian klubejon, sed renkontiĝis hejme ĉiam ĉe iu alia. Tamen tre ofte mia hejmo ia.
Ĉar vi havis vian propran loĝejon, eble tiel?
Jes, ĝuste tiel.
Tiam estas facile.
Bravo.
Do, kaj rakontu iomete pri la kantoj. Do, ĉu vi verkis kune la kantojn, aŭ ĉu iu kunportis la tekstojn, ekzemple Martin kunportis tekstojn kaj diris: "Ah, mi inspiriĝis, mi skribis tiun tekston." Ĉu iu emas skribi muzikon aŭ fari muzikon por ĝi, aŭ kiel aspektis la, ni diru tiel, la fono de la skribado, la verkado de la kantoj, ĉar do eĉ post jes 30-40 jaroj homoj ŝategas tiujn kantojn kaj eble volas scii kiel ĝi funkciis, krom tio ke vi klare estas bonaj amikoj, do tio helpis.
Estis iom diverse en amplifiki kaj en persone.
Do komencu per amplifiki.
Do en amplifiki ni ofte verkis la kanton kune. Mi kaj mi ke faris, mi simple sidis kune kaj havis iun ideon, iun muzikan, iun tekstan ideon, kaj simple iom senrespekte, iom freneze, simple kompilis iom, kunmetis iom. Estis spontana kreado, quasi ebrieca.
Ebrieca, viecne trinkas.
Viecne trinkas, giusto. Se tamen, estis simple junulara, spontana energio, kai mia texto ofte estis iom enigma, ancora homo demanda san mi kion tio ca tio signifas, ca donas enigma in respondo. Simple mi shatis mistifici la homo, pa stranga in texto, ca intense en metis afero ne comprenebla.
Ne...
stranga stilo in tio.
Tion mi rimarcis, ca ca in canto texto mi tutta ne comprenas. Simple ne.
Successis.
Do, kio estas...
Yes. Es kelka et pli frenesa tekstu kiu ne aperis registrita formo.
Mm. Et pli. Do kaj kiel
persone estis io alia tie, fakte preskaŭ ĉiu kanto estis origine komponaĵo de unu el la bandanoj, kaj tiu simple venis al la grupo, jam mi havas kanton, prezentis ĝin, kaj oni ellaboris aranĝon de ĝi kune. Kelkan kanton mi kaj Martin verkis kune en la komenco, estis unu aŭ du Martin verkis kune, mi kaj Perula verkis almenaŭ unu kanton kune, sed tio estis la esceptoj, plej multa venis de unu bandano.
Kaj ĉu vi povas eble diri kiujn kantojn vi ŝatas pleje kanti aŭ do surscenejo kiuj estas la plej bonaj por mi diras canti do por presenti alla homoi?
Oh, malfacila demando.
Yes, sed tamen despre estas kelkai, kiui...
Nun tempe persona ne existas.
Mi sia, sed...
Kelkfoje mi kaj Martin hazarde renkontiĝas ie, kiam okazas ilo, kaj mi spontane aperas sur la scenejo kaj kantas, faras iujn el la malnovaj kantoj, provas memori ilin. Sed estas ĉiam alia kanto, kiam mi tiam prezentas.
Ĉu vere? Kial?
Ĉar ni ŝatas simple rememori iun kanton, kiu mi ne faris dum dek aŭ dudek jaroj, kaj mi diras eble, ĉu ni provu fari tion, kaj ni provas rememori ĝin kaj krei novan aranĝon, ĉar kompreneble kiam estas nur du homoj, estas sen tamburoj, sen elektra instrumento, plej ofte oni devas krei novan aranĝon. Kaj tio estas interesa.
Yes. Do
last foje ni kantis la kanton Ili venos, kiun ni neniam faris antaŭe kiel duopo. Kaj mi estis tre kontenta pri la rezulto.
En kiu...
Sed tio okazis unu fojon mi faris tion.
En kiu renkontiĝo? Estis
tio? Tio estis en ses antaŭ tri aŭ kvar jaroj.
Mhm.
Jo tiam.
Do tiam mi ŝanĝas la demandon. Mi ŝanĝas la demandon. Kion petas la homoj de vi, kiam ili diras, ah, Bertilo, ĉu vi koncertos dum tiu ĉi renkontiĝo? Kion oni petas, kion vi kantu?
Eble oni petas pri la fantoma lum, tiu mi faras plej ofte el ĉiuj persone kanto, kiu mi jam kantas, la fantoma lum estas la plej ofta.
Oh, kio mi interesas.
Vi estas parto de mia repertuaro ancora.
Mhm. Do che hai
dopo mi ha preso sti adesso suffice bella melodia ok.
Yes.
Romantica tema.
Yes. vi iris al tiu lira romantica directo.
yes, es es la resulta de forta en amigio, ok. Es es buona foto.
Kiu en amigis vi?
Yes, almeno mi en amigis. Do, es es ne tutte successa affero. Es es iom da dolore en la inspir fonto, tio sus la perfecta grundo por nova musica. Mal felice amo.
Yes.
Tutte mal felice, do la riga.
Homoi povas imagi tiun senton.
Yes, mi pensas che multa e recona sin a tio.
Mm. Do, kai, interesas min, cer vi sias eble, ke tiu ĉi podcastoj ĉefe provas helpi al organizantoj kaj kiel organizi bonan renkontiĝon, kaj Do vi multege concertis en la pasintaj jardekoj, kaj mia demando estas al vi sufiĉe serioza: kion vi bezonas por sukcese koncerti? Kion vi bezonas kiel artisto, ke vi sentu vin ne nur komforte, sed vi sentu vin tiel, ke vi bone sukcesos koncerti dum renkontiĝo?
Mia esperto diras a mi che la plej grava afero estas che la organizanto aŭskultu la artiston, kiam la artisto diras kion li aŭ ŝi bezonas. En la komenco tio ne ĉiam okazis. Mi havis multajn tre malfacilajn spertojn, kiam mi kiel rockbando ni bezonas multo. Estis granda ekipaĵo kaj mi faris tre detalan liston de ĉio absolute necesa. Sendis ilin ĝustatempe al la homoj, scrivante che tion ci ne bisogno, se mi ne havos tion, mi simple ne capablos veni sulla podio po musici. Simple ne eblas, per essere elektra musico. Cai oni complete ignoris la tuta lista. Iam ne alvenis, es nio, absolutamente
nio. Oh, terure. Do, ci vi povas...
Cai ne nur unu foion ili devis panike en la lasta momento provi collecti ia tion evero. Cai tiam costis al ili multe pli da mono.
Yes.
Da ili ne havis tempo serĉi malmultekostan lokon por ĝui la amplifilon, sed devis preni de multekosta loko, kiu hazarde povis tuj liveri la aferojn. Kaj plej ofte ni elturniĝis, sed estis unu fojo en Katalunujo, kiam ni devis komplete nuligi prezenton kaj simple iri hejmen, ĉar ili organizis absolute nenion ajn.
Mi komprenas. Do, ĉu vi povas paroli pri bona sperto por helpi montri bonan ekzemplon, ni diru tiel, al espereble organizantoj, kiuj volas okazigi koncertojn. Mi ĉiam diras, ke okazigi koncertojn povas esti multekosta kaj sufiĉe malfacila afero, sed ne ebla. Do, ĉu vi povas rakonti eble bonan sperton, kiun vi havis?
Mi havis ankaŭ multe da bonaj spertoj en la posta jaro. La situacio iom post iom pliboniĝis, tre pliboniĝis, kaj tiuj malbonega spertoj, kiam oni tute ignoris mian postulon, ili ne plu okazis. Mi ne scias, iel la organizantoj fariĝis pli seriozaj, vere faris sian organizan laboron kaj ekkomprenis, ke muzikistoj bezonas ekipaĵon por povi muziki. Kai estis multege da bona aspekto en UKO, en IUKO, en ISO, kun tre kontentiga plenumo de nia deziro, kaj ni povis komforte ludi. Estas vere multaj tiaj aspektoj.
Do, vi dirus, ke vere...
La homoj aŭskultas nin nun.
Yes.
Kaj unu afero, kiu ofte donis problemon, estis, ke oni ne komprenis, ke necessas sperta homo kiel son teknikisto.
Giusta.
Kaj ofte sidis iu amatoro aŭ homo kiel tute ne sciis kiel funkcias iu miksotablo, kaj trovis aranĝi la laŭtecon de la diversa kanalo kaj tute fuŝis. Do tion oni ankoraŭ eble kelkfoje prete vidas, ke la homo kiu sidas ĉe la miksotablo estu sperta pri tia laboro. Tie homo estas same grava kiel la muzikisto sur la podio. Estas kvazaŭ unu el la artistoj. Kaj tion en kelkfoje forgesas, sed mi ankaŭ komprenas, ke estas malfacile trovi tion. Do mi ne volas diri, ke oni vere fuŝas. Simple mi havas limigitajn kapablojn, kaj kelkfoje oni devas kompromisi.
Mi komprenas. Do, kaj... Rilate al Esperanto renkontiĝoj, mi scias, ke vi partoprenis multe da. Ĉu vi estis organizanto de Esperantaj renkontiĝoj ĝenerale? De KEF ekzemple, aŭ pri tio mi ne trovis informojn en la pasinteco?
Mi kunorganizis du aŭ trifoje la kulturan Esperanto-festivalon en Svedujo. La unuan en Uppsala, tie mi estis unu el la aktivaj kun organizantoj. Ankaŭ en la dua mi multe kun organizis, en la tria mi pensas, poste mi lasis tion al aliaj. Sed Estas vere timigi multo por fari kiam oni organizas
Ha
tion, por pensi. Do, ni havas bonan komprenon kiam io ne funkcias glate, ĉar organizi ne estas facile. Kaj indas, kiel vi faras, diskonigi konsilojn kaj spertojn, kaj indas aŭskulti tiun konsilon de homo, kiu jam faris kaj scias kiel fari.
Ok, kio mi pensas, do, simple kiel partoprenanto, ne pensu kiel capo de organizanto, kio bezonatas por vi por bona Esperanto-renkontiĝo? Kial vi daŭre partoprenas Esperantajn renkontiĝojn? Kion vi serĉas? Kion vi esperas de Esperanta-renkontiĝo?
Por mi plej gravas la amiko kiu ĉeestas, iom malpli gravas la programo. Mi ŝatas kiam estas interesa programo, sed mi plej ofte mem partoprenas nur malgrandan parton de la serioza programo kaj preferas babili kun amikoj. Do por mi gravas ke la bazaj aferoj fluu, estu manĝo, estu il loko por dormi kaj ne okazu katastrofoj dume.
Do,
Tio
kaj...
por mi
Yes.
kiel individuo plej gravas.
Yes, kaj... do, mi pensas pri tio, che kiam oni invitas vin al Esperanto-renkontiĝo, do, tiam vi koncertas, kaj ofte vi ankaŭ faras kursetojn aŭ laborgrupetojn rilate al la gramatiko de Esperanto, ĉu
Jes,
ne?
jes. Faris tion multe en la pasinta jaroj. Kaj iom post iom trovis mian propran sistemon, kio eble ne estas la plej bona, sed plej taŭga por mi, ĉar mi estas tre mallaborema homo. Mi simple nenion preparas kaj venas sen preparo al la organizo.
Kaj vi nun
Kaj
tion
se vi
diris
demandas
laŭte.
nomon, kion vi volas scii, kian demandon mi havas, kaj li starigas la demandon kaj mi respondas.
Do bone,
Do
sed
tio por mi. Mi ne
ni
rekomendas tion kiel ĝeneralan sistemon. Hazarde funkcias.
mi vere volas kompreni kiel tio okazis, ke vi iĝis la duondio pri gramatiko de Esperanto. Do mi vere volas kompreni la tutan proceson, kiel tio okazis. Do vi komencis okupiĝi pri pomego en 1991, se mi bone legis en la reto.
Yes.
Kaj mi estis 4-jara tiam, mi estas denaskulo, mi neniam legis gramatikan libron, mi neniam legis la fundamenton, mi scias absolute nenion rilate al Esperanto. Kaj homoj ŝategas vin, kaj mi ne scias, kio estas via magio, sed kial homoj kredas vin, kiam vi donas konsilojn rilate al Esperanto-gramatiko?
Ankaŭ mi ŝatus scii tion. Eble mi estas unu el la malmultaj, kiuj provas klarigi en komprenebla maniero. Gramatikistoj ofte ŝatas simple ĵongli per strangaj terminoj kaj montri sian kleron, anstataŭ demandi al si, kion la homoj bezonas por kompreni tion, ĉe kion ili praktike bezonas. Do ĉiam estis mia pasio provi trovi facilan kaj klaran manieron ion presenti al homo kiu bezonas scii. Do ne montri mian kleron, sed vere kontentigi ilian bezonon. Kaj estas mia pasio iel sukcesi pri tio. Kaj eble pro tio homo ŝatas mian klarigon, ĉar ili komprenas ilin.
Do...
Eble mi devas demandi al iu alia, kio estas mia agado.
Do, vi diris al mi antaŭe, ke vi fakte ŝatas, ke homoj skribas al vi rilate al gramatikaj demandoj. Tio ne, tute ne ĝenas vin. Vi ĝojas, ke homoj demandas vin. Ĉu daŭre tio estas tiel?
Yes, tutte prave, tio mi tre gioias che non mi faras demandon pri grammatico o vortuso o io tia, che mi volonte respondas.
Kaj do kion vi vidas, kio nuntempe pleje okupigas la homojn, do ki, pri kio ili volas havi vian opinion? Tiam mi demandas tion, mi tuj klarigos, ke ne estu tiom mistera, ĉar se vi jam de jardekoj okupiĝas pri tio, do tio signifas, ke vi havas iun interesiĝon aŭ eble al rigardon al la direkto, en kiun direkton Esperanto iras. Se ĝi iras ien. Ĉu ĝi iras ien?
Ne Nuĝi kiel ĉiu lingvo iras en diversan direkton samtempe kaj iom hazarde veran klaran tendencon je ĝenerala ne povas vere vidi.
Kaj kion vi pensas, kio estas temo aŭ gramatikaĵo en Esperanto kiu kaŭzas la plej grandajn kverelojn, ni diru tiel?
Do, siatempe estis landonomoj kaj nuntempe temas pri genro kaj sekso.
Kaj kion vi pensas pri tio?
Estas tre grava kampo, do estas afero kiu koncernas ne nur Esperanton, sed pli malpli ĉiu lingvo. Ke oni finfine vidas ĉiun tiun homon kiu ne havas klaran genron aparteno, kiu estas tiel nomata ne duumaj homon tri genron, kiu estas nek viro nek virino. Eble ambaŭ en kelkaj okazoj, jen unu jen alia, sed plej ofte ili simple ŝvebas je inter tiuj du polusoj. Kaj
Kaj
estas pluraj ebloj de tio. Mi mem ne vere estas kompetenta paroli pri la temo, ĉar mi vidas ĝin nur de ekstere. Sed
Yes.
mi opinias, ke estas tre grava afero aŭskulti tiun homon. Ĉar ili restis silentaj kaj kaŝitaj dum tiom da jaroj, kaj subite nun ili aperas, ili ĉiam ekzistis, sed nun ili kuraĝas montri sin, kaj oni parolas pri ili, kaj montritas, ke la lingvoj ne estas vere adaptitaj esprimi, paroli pri tiaj homoj. Kaj oni bezonas pensi, kio estas farebla. Mi ne havas klaran opinion, kion fari, sed tiuj temoj vere causas viglan discuto non tempe. E ci ferero, che fuori. Se principe, esas favor per l'intero, per l'esperantisto, con chi mi parlo, spero ofte, esas tre simpatia, e l'affero che ogni devas ascolti ti un homo, che ripensi chi può fare.
Kaj do ĉu ĝi aperas nun en pomego tiu ĉi temo aŭ ne ankoraŭ, ĉar mi ne sukcesis
Yes.
ĉion legi kion vi
Mi
skribis.
ŝanĝis pomegon pri tio sufiĉe draste. Se oni komparas la nunan pomegon, kiu estas nur en la reto, kun la origine eldonita sur papera pomego, oni vidas, ke estas sufiĉe alia prezento. Se temas pri mallongaj tekstetoj en kelkaj lokoj, mi ne volas tro multe skribi pri tio, ĉar tio, kio okazas rapide kaj mi ne scias kiel statos pri tio en Esperanto post kvin jaroj. Do, mi povas nur mencii, ke estas problemo kaj ke ekzistas iu propono, sed estas tiom rapide evoluanta, tiom fluida afero, ke estas malfacile en gramatiko skribi iom.
Do, kaj via plej nova versio aperis nur antaŭ kelkaj semajnoj. Ĉu jam venis reagoj rilate al la ŝanĝoj, kion la homoj, kiuj interesiĝas pri gramatiko, pensas pri via laboro?
Pri tio nun lasta versio ne estis aparte multe da reagoj en la stili, sed ankaŭ ne estis tiom granda ŝanĝo kompare kun la antaŭ lasta, do antaŭ du jaroj. Tiam estis des pli da reago pri kelkaj gravaj modifoj, kiam mi faris.
Kaj mi scias, ke ankaŭ pri tio ni jam antaŭe persone babiladis, ke do vi persone ne korektas homojn, se ili faras gramatikajn erarojn. Ne ĝenas vin, vi faras, se oni petas vin, sed vi ne komencas de vi mem korekti homojn. Sed tamen, se vi povus elekti iun gramatikan eraron, kiun multege da homoj faras, vi simple aŭdas. Estas afero, ke vi ne korektas, sed se vi povus pri unu gramatika problemo helpi ĉiujn novajn kaj malnovajn esperantistojn, ke ili ne fuŝu tion, kio estus tio.
Tio estas vere malfacila demando, ĉar estas multaj aferoj kaj tiu temo, kiu aparte interesas min, estas vere malfacila afero. Kiel uzo de la difina artikolo, kiel uzo de si kaj sia, kiel uzo de iu uzo de kiel, kaj temas pri afero malfacile klarigeblaj. Kaj mi aŭdas eraron, sed ne povas simple diri en du tri frazoj kiel oni lernu tion, ĉar temas pri afero, kiun oni devas lerni per audado che è legato de molte da texto che si alcutimici avere cavi lingua sento. Principe la difina articolo è per homo più ne conas più nella propria lingua è fresca ne clarighe la afero. E ce la clarigo un po' meglio ne è sufficiente.
Mi
si
comprendo.
consigas che gli ne vere sufficiente per clarighe ci va. Ti è una ferro lerno e praticico. In tutto mi tre favoras ti spontanea lingua lernano. Simple leghi, ascolti, esti in amica rondo, okay. Usi la lingua molto. Io sono la play buona voglio al perfetta lingua uso. Che ti mi diras che quando mi scrivi grammatico, non mi preferisco che ho la lingua senza grammatica libro.
Yes, Kaya.
Sarà vero.
Do, vi studiste molto la grammatica, ci estas io perché io vi diras au pensas do Zamenhof estis genia, sed vera fuŝis. Kial? Kial vi faris tion?
Giusto per esempio sì che sia, è utile rimedio per i frasi chiare, se la play estremo angolo della regolare è presto ne lernebile. Che eble li è diventa pari io più simple per li non ne pensi, li simple, li non ne clarigis che lo usi sì. Transprenisi ansiam la Francia, esempio, la lia lingua, che simple usis. Creigis iom bunta giangalo de lingua che sono lingua. Tio estas preskaŭ nelernebla.
Oh, se estus tro facile, pri kio oni diskutus?
Giuste, giuste.
Do, se vi renkontus Zamenhof, tio estus via unua demando, kial vi decidis pri tiu si? Vi devintus fari ion alien? Au vi havus iun pli interesan demandon?
Pli concreto è che mi pensa che li fuscis io mentre che mi cresce la persona in pronomo, mi risuona tro simile.
Do, sed kion vi demandus da li?
Audas ciò mi es mi au ni au ni.
Yes, sed kion vi
Yes,
demandus da
no.
li?
Kio?
Kion vi demandus da li? Se vi rencontus Zamenhof, kion vi demandus da li?
Go, che mi demando steri. Estas multae afero, perché non forgesis demandi ali, che mi vivis, che non ogni devas diveni, che mi faris tio, Oh. Do, giusto per la persona pronoma, mi diro se li chi abbi assisti un stolta, che abbi credis, che mi può facile audi la differenza inter mi cae ni en rapida conversazio. Ne, mi facte demandus a li, cia li en tute en conducis la pronomo si. Cia li en conducis ci nel unua libro, sed en la dua libro. En io flank fraso, li en metis si, cae samtempe, en la sama fraso, diris che io ne uso ci. Mi demandis, mi demandis li, cia do vi en conducis volta che io ne uso. Io asas mistero, ma. E se prove che non ne uso jeans, adesso si può, tre più buone se già ce ne esistono, se si fa più da tempo che ho in tame non uso jeans.
Amuse. Do, anche daure rilata al pomego, do, provi al laboro, vi gainis esperantisto de la jaro en 2006, la ondo de Esperanto donacis, au ne donacis, sed do, voĉdonis rilate al tio. Kion signifas tio al vi? Ankaŭ vi gajnis la premion Elstara Aganto de UEA en 2014. Do, ĉu gravas persone por vi tiaj honoroj? Kaj kion tio signifas en la movado havi tiujn honorojn laŭ vi? Do, unue persone kaj poste ĝenerale, kion tio signifas?
Estis bella sento compreneble che mi ricevis tion reconoi, se nella longa dauro mi ne molte pensas pri tio, cae ne esas tro grava afero. Sed eble helpas dis conigi mia nomo, sed ne tro gravas por mi, cae oni, anche ne molte parolas pri tio, tipo, principe tiu lasta elstara aganto, kiu cetere temis pri mia muzika agado, ne pri la gramatika agado.
Yes, sed mi nur volis diri che vi generale ricevi siam honorigoen,
Yes,
kai
yes.
Same che vi.
Do vi la duo non di tutte ne parola sposte che do gi havas malmulta senso la verifico.
Do kai vi estas membro de la Akademio de Esperanto kai
yes.
Mi povas imagi ke onji devus fari aŭ devas fari aŭ povus fari, sed praktike kion tio signifas ke vi estas membro.
Juste nun tio signifas malmulto, ĉar mi ne tiom aktive partoprenas en la laboro kaj ankaŭ ne estas tiom multe da laboro en akademio ĉi-momente. Antaŭe mi estis tre aktiva kaj mi estis direktoro de la sekcio pri ĝenerala vortaro kaj organizis la laboron pri la naŭa oficiala aldono al la universala vortaro.
Kaj
tio estis tre pena laboro, sed estis fiera pri la rezulto, kaj mi esperas ke oni faros pli laŭ tiu linio, sed mi nun kiel patro ne havas tempon vere esti direktoro de sekcio de la akademio, kaj mi ne estas do mi restas iom pasiva membro.
Homoj ŝatus esti tiom pasivaj kiel vi. Pardonu, ke mi interrompis, sed homo ŝatus esti tiom vere tiom pasiva en la movado kiel vi.
Oh, yes.
Supozeble ni ne. Yes.
Mi estis des pli aktiva dum jaro en la akademio antaŭe, do mi rajtas iomete ripozi nun kaj eble plu aktivos pli jam post kelkaj jaroj.
Do kiun vortaron vi rekomendas, ĉar trovado de vortaro kiu estas sufiĉe bona ĉiam estas peno por kiu ajn lingvo. Tiu vortaro ne enhavas tion, la alian havas alion. Kion vi rekomendas por lernantoj aŭ ĝeneralaj parolantoj de Esperanto? Kiun vortaron ili uzu?
Do, se estas ĝenerala respondo por ĉiuj lernantoj, devas temi pri iu nur Esperanta vortaro, kun klarigo en Esperanto de Esperanta vorto. Kaj tiam ekzistas esence du. Existe la reta vortaro, se gi estas ancora ne matura por generala uso. Estas utile consulti gin, sed gi estas en mesa stato. Cerca parto estas moderna, alia estas en la trideca jaroi. Quindi estas pli matura e laborita vortaro, ca tiam gi estas la sola. Estas impona verco, tre utila, caricia, se gi simple ne havas alternativa.
Viam criticis gin. Viam kritikis ĝin en via vivo. Viam kritikis PIV, plene ilustrita vortaro en via vivo. Kion vi pensas pri ĝia nuna stato?
Ĝi havas gravajn makulojn, kiun oni devus korekti, precipe pri iuj provoj enkonduki novan vortojn, precipe pri kreskaĵoj aŭ estas botanikaj vortoj, precipe ke oni. Oni fakte temas pri faka termino, kiu estas celita nur al la fakuloj. Sed la vortaro ne klare montras tion, kaj se oni malfermas ĝin kaj legas, oni havas la impreson, ke oni diru ekzemple kupreso anstataŭ cipreso. En ĉiuj diradis. Kaj tiu nova vorto kupreso ne vere estas celita por ĝenerala uso, nur por fakuloj, por iu speciala ĝenerala senso. Sed la vortaro ne montras tion, kaj oni pensas, ke oni diru ion alian, ol ĉiu diradis jam dum jaroj. Tion oni devos korekti.
Do, mi havas lastan demandon al vi.
Yes.
Kio estas tio, kion vi ankoraŭ ne faris en Esperantujo, kaj vi ŝatus fari iu projekto aŭ kio ajn? Vi jam kontribuis multege, vi estis rockstelulo kaj gramatikstelulo, kia tio povas esti ambaŭ. Ke vi estas nerdo kaj ne nerdo, aŭ giko kaj ne giko.
Estas strange, kio mi ankoraŭ ŝatus fari.
Jes, ĉu vi havas iun revon neplenumitan?
Mi ankoraŭ ŝatus aktori en teatro.
Serioze?
Estas granda defio por mi stari sur scenejo kaj aktori.
No, tamen stari sur scenejo ne estas defio por vi, vi jam stari sur scenejo.
Stari kaj paroli nur kaj ne havi instrumenton kiu kovras parton de mi malantaŭ mi kiu mi povus kaŝi tio estas iom alia afero.
Do homoj
estas pro tio mi ne scias ĉu mi estus bona aktoro sed estus tre amuze
kaj rilate al kio ĉu vi ŝatus fari iun tradukitan verkon aŭ iun originale esperantan aferon.
mi jam do multa jaro revas pri tio ke iu prezento sur sceneje la teatraĵo La Revizoro de Jean-Luc Zamenhof en tre vigla kaj sprita kaj humura lingvaĵo. Estas entute tre amuza verko.
Yes.
Kaj Zamenhof tre vigle tradukis ĝin, evidente li tre ŝatis la tekston kaj vere metis sian koron en tiu traduko. Kaj laŭ mia scio oni neniam surscenigis ĝin. Kaj mi esperas ke tiu sukcesos fari, sed oni bezonas multan laboron. Ne tiom facila teatro.
Do, ĉio kion indas fari bezonas multe da laboro, kion ajn oni faras en la vivo tamen.
Yes.
Do, koran dankon.
No, mi dankas al vi, estis tre sprita demando, kaj mi tre ĝuis.
Ankaŭ mi tre ĝuis, koran dankon, bonan laboron, kaj do estas malferma alvoko dungi vin kiel aktoro por la futuro.
Vi pentos pri tio.
Ne, vi ne pentos. Eble vi iĝos aktoro apud la stelulo, rock stelulo, gramatika stelulo, kaj eble vi iĝos aktoro ankaŭ do. Kiu scias? Koran dankon.
Dankon al vi. Ĝis.
Ĝis. Kaj tio estis nia babilado kun Bertilo. Ĉu ĝi plaĉis al vi? Kompreneble mi tuj volus fari duan parton de ĝi, sed nun sufiĉu tiu ĉi. Ni pridiskutis multe da aferoj. Kiel Bertilo konfirmis, li ĝojas ricevi demandojn rilate al gramatiko, do por trovi lin en la reto, simple iru al lia retpaĝo bertilo.com. Kaj tie vi povas trovi multege da informoj pri lia laboro, kaj la gramatika, kaj la muzika. Inter alia vi povas elŝuti pomegon, aŭskulti kelkajn kantojn de persone, vi trovas la enigmajn kantotekstojn kaj aliajn tradukojn tie. Do mi ripetas, ĉe bertilo.com, kaj kompreneble vi rapide povos trovi sur la retejo ankaŭ tion, kiel kontakti lin. Por trovi pli da informojn pri tiu ĉi babilado, rigardu la notojn kaj aliajn menciitajn personojn, renkontiĝojn, asociojn en mia blogo Stella ĉiam nur kritikas unu vorto kun coho ĉe wordpress.com. Vi trovos pliajn ligilojn kaj ankaŭ foton pri ni. Se plaĉis al vi tiu ĉi babilado, bonvolu diskonigi ĝin en viaj sociaj retejoj. Ni troviĝas en Twitter, Facebook kaj Telegramo. Ni tre ĝojus ricevi recenzojn de vi en kaj la podcasto apoj kaj en Facebook. Jam kelkaj troveblas tie, do bonvolu aldoni la vian. Mi dankas la laboron de Melono por la sono kaj al Dolĉamar por nia bonega muziko je la komenco. Se vi havas demandon, do mesaĝu nin, ekzemple uzu stela@laboren.org. Kaj kompreneble. Koran dankon por via daŭra subteno. Ĝojplenan organizadon al vi. Kaj ĝis la sekva fojo.